Dar mai e ceva tare important. Și Duhul Sfânt are o pedală de accelerație, adică pedala de putere. Pentru că accelerație nu însemnează altceva decât că îi dai mai multă benzină, dai mai multă putere. Pedala care o am eu e pedala pentru forță umană, pentru putere din firea pământească. Eu n-am pedală pentru putere spirituală. Pedala pentru puterea spirituală o are numai Duhul Sfânt. Și El îmi spune, dacă vrei să faci ce vrei tu, apeși tu pe pedala ta, dar eu nu apăs pe pedala puterii. Dacă tu vrei să fii grozav și dacă tu vrei să te etalezi pe tine, eu nu apăs pe pedală. De aceea eu am și aici un vers, ceea ce El inițiază, El energizează. Ceea ce El inițiază, El energizează. Deci Duhul Sfânt îmi dă călăuzirea și uită-te exact la lucrurile la care te călăuzește El și recunoști imediat dacă Duhul Sfânt te călăuzește acum sau nu, prin cele la care te călăuzește. Și ține minte, El nu accelerează, El nu-ți dă putere decât din Dumnezeu, decât dacă l-asculți pe El. Și trei, El îmi dă dragostea, Roman 5:5, dragostea turnată în noi prin Duhul Sfânt și roada Duhului este dragostea. Și acum, lucrurile pe care ni le dă Tatăl. V-am mai spus, sunt o serie de trăsături de caracter care nu se dezvoltă în mine decât prin necazuri și suferințe. De exemplu, eu nu pot să-mi dezvolt capacitatea de înțelege pe cei bolnavi decât dacă și eu bolnav. Eu nu pot să dezvolt capacitatea de a răbda decât dacă îmi dă Domnul pe cineva să mă cicălească mereu. Eu nu-mi pot dezvolta capacitatea de a ierta decât dacă am un frate care îmi greșește de 70 de ori câte 7. Și așa mai departe puteți lua voi o listă întreagă de calități, de trăsături de caracter, care nu se formează decât în lupta cu greutățile, cu suferințele, cu necazurile. Și de aceea Dumnezeu are grijă să vină necazuri. Evrei 2:10, El a găsit cu cale, a găsit că e nimerit să desăvârșească prin suferință chiar și pe Domnul Iisus. În ce sens? Prin suferință l-a învățat ce suntem noi. Prin suferință l-a învățat ce înseamnă să fii ispitit. Prin suferință a învățat ce greu e să asculți ca om. Iată de ce El ne poate înțelege acum, pentru că a dezvoltat aceste dimensiuni umane prin suferință. Și pe El Dumnezeu l-a dezvoltat, i-a adăugat aceste noi trăsături prin suferință. Așa că Tatăl are grijă să vină și la noi. 2. Pedeapsa disciplinară. Uitați-vă la Evrei, la capitolul 10, versetul 5, înainte, fiule, nu disprețui pedeapsa. Care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dacă cumva pe voi nu vă pedepsește, sunteți implicați în corupție, dar nu vă pedepsește pentru asta, înseamnă că nu sunteți fii. Pe fiii lui el îi pedepsește ca să-i facă părtaș ai sfințeniei lui. Cum vine asta? În primul rând, noi avem un singur cuvânt pentru pedeapsă. Nu facem distinție între pedeapsă penală, care înseamnă că te duci în iad, și pedeapsa disciplinară sau pedeapsa corectoare. Pedeapsa penală a suferit-o Domnul Iisus în locul nostru. Dar cum spune în 1 Corinteni 11, pe noi Dumnezeu ne pedepsește ca să nu ne pedepsească odată cu lumea. La cei din lume le spune, duceți-vă și faceți toate înșelăciunile, că vă vine vremea dincolo. Dar cum te-ai băgat și tu puțin în corupție? Așa are grijă tata să vină joarda și să vină prăbușirea. Și tu țipi și zici, Doamne, dar pe mine nu mă iubești? Tocmai pentru că te iubesc, te pedepsesc acum ca să nu te pedepsesc odată cu lumea. Frați păstori, aceasta e o învățătură extrem de importantă ca să o înțelegeți și să învățați pe frați. Diferența între pedeapsa penală care e rezervată numai pentru cei nemântuiți, pedeapsa penală a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți, dar este pedeapsă disciplinară, pedeapsă corectoare, de care vorbește în Evrei 12 și apoi la cina Domnului ne se spune cercetați-vă și corectați-vă, că atunci nu trebuie să vă mai corecteze el. Dar dacă tu nu te judeci și nu te pocăiești, are el grijă să vină pedeapsa. Nu te juca cu păcatul. Dumnezeu îți spune așa, ascultă, ai intrat în mâinile mele, ai intrat în atelierul meu, acum eu nu mă las până când nu te fac ceea ce vreau eu. Eu vreau să te fac părtaș al sfințeniei mele, punct. Și pentru asta nu cruți, nu iaua. Asta este al doilea lucru pe care ne-l dă Tatăl. Și al treilea lucru pe care ne-l dă Tatăl este bunătatea din providență. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor chemați după planul lui Dumnezeu, care este să devenim asemenea Domnului Iisus. Dumnezeu e Cel care organizează toate lucrurile. Teologic, toate lucrurile care se întâmplă sunt providența. Toate lucrurile, inclusiv bolile, necazurile, tragediile, pierderile, toate lucrurile la oaltă, Dumnezeu Tatăl ne garantează că sunt pentru binele nostru ultim, pentru realizarea chipului Lui în noi. Acela e binele pentru care lucrează toate. Nu binele nostru imediat, ci binele nostru ultim. Dar ceea ce ne asigură Pavel în continuare în Romani 8, este că toate lucrurile astea sunt expresia dragostei Tatălui. Dacă nu L-a cruțat nici măcar pe Domnul Iisus și L-a dat pentru noi, oare nu ne va da împreună cu Domnul Iisus tot restul? Nimic în lumea asta nu e în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care e în Hristos. Nici suferința, nici boala, nici moartea, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Vin dureri, vin amaruri, vin tragedii. Ține minte garanția care ți-o dă Tatăl. Toate astea sunt expresia bunătății lui Tată. Noi nu putem să vedem deocamdată unde e bunătatea lui Tată acolo. Ceea ce fac eu acum, tu nu înțelegi, dar vei înțelege mai târziu. Așa l-a asigurat Domnul Iisus pe Petru. Ceea ce fac eu acum, tu nu înțelegi. Și de multe, de multe ori, acesta e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Tu nu înțelegi ce fac eu acum. Tu ai impresia că astea sunt o expresie a mâniei mele, dar ți-am garantat în cuvântul meu că toate sunt expresia dragostei mele și a bunătății mele. Dacă îl înțelegem pe Tata așa, atunci putem să fim chiar și în cele mai mari dureri cu acea profundă, profundă încredere și când plângem și când ne doare, că totuși ne doare ceea ce ne vine din mâna bună și ca expresia dragostei Tatălui nostru. Și cu asta, dragii mei, ce-am făcut? N-am făcut altceva decât să vă arăt că toată Sfânta Treime e implicată în formarea mea, nu-i așa? Sfânta Treime a făcut un proiect din veșnicie, să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. Pentru asta îi înzestrăm cu capacitatea de a locui noi în ei. Pentru asta îi chemăm la parteneriat, să gândim împreună, să trăim împreună, să lucrăm împreună. Îi chemăm de pe acum să gândească pentru familie, să învețe să trăiască cu noi. Și la rândul nostru, fiecare ne dăruim pe noi pentru El. Fiule, tu faci astea, Duhule, tu faci astea, eu, Tata, fac asta. Și toată Sfânta Treime trăiește pentru noi. Nu-i extraordinar lucrul ăsta? Nu-i minunat? Așa ne-au făcut și așa fac ei lucrurile. Și totul ca să ne califice ca într-o zi să ne spună, veniți, binecuvântații Tatălui, intrați în bucuria noastră. Intrați în fericirea lui Dumnezeu. Acesta e planul, acestea sunt metodele, aceasta e contribuția și acesta e țelul final. Suntem persoane care sunt în fiecare zi în față în față cu Domnul Iisus și cu diavolul. Și în fiecare zi trebuie să decidem pe care îl credem și pe care îl ascultăm. Și ca acela devenim și cu acela vom fi până la urmă în veșnicie. În fiecare zi suntem în ceea ce fratele Beni fără Gău numește furca adamică. Furca în sensul de bifurcație în drum. Este un loc unde drumul se bifurcă. Și de fapt în fiecare zi noi stăm la bifurcație. Pentru că în fiecare zi mergem către Iisus sau mergem către diavolul. Problema cea mai mare pentru noi este lupta împotriva păcatului. Ispitele diavolului sunt fascinante. Diavolul are lumea lui pe care a făcut-o să fie expertă în păcat. Și pe deasupra el mai are un cap de pod și în firea noastră pământească. Firea noastră pământească, el a infuzat-o cu ceea ce se numesc faptele firii pământești, faptele cărnii. Pavel ne descrie starea aceasta când observă în carnea lui, în omul acesta pământesc, dorințele acestea irezistibile în aparență ale păcatului. Și avem pe diavolul, avem lumea și avem firea noastră pământească care ne atrag spre păcat. Întrebarea este cum putem noi să rezistăm acestor atracții? Cum putem noi să biruim păcatul? Și la aceasta în Scriptură ni se dau trei soluții și e de mare importanță să înțelegem exact ce ne spune Scriptura. Aceste trei soluții sunt unirea cu Hristos, plantarea Duhului Sfânt în noi și nașterea din Dumnezeu. În primul rând vreau să vorbim despre momentul în care acestea trei se întâmplă. Ioan capitolul 1, Evanghelia după Ioan capitolul 1, a venit la Isaia să nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă că l-am primit? El bate la ușa mea, eu mă uit la el și spun, știu cine ești, îmi deschid toată ființa ție, vino înăuntru, vin înăuntru ca domn, ca stăpân, de azi înainte tu dictezi aici, de azi înainte tu ai dreptul să fii rege. Mântuirea noastră, dragii mei, nu este doar un act exterior prin care eu îi spun, te cred. Vă accentuez asta pentru că a venit și această învățătură aici, că e doar ceva exterior nouă. Cred în El și pe totdeauna mântuit. La cei care zic că nu mai pot pierde mântuirea, eu le spun că primejdia cea mai mare nu este că îți poți pierde mântuirea. Primejdia cea mai mare este să crezi că o poți pierde, dar tu nu ai. Primejdia e că n-ai ce pierde. Adevărata mântuire este când m-am dăruit lui Hristos, când a intrat în ființa mea și când mi-a devenit Domn. Deci, asta este primul lucru, să îl primesc în mine în felul acesta. Când l-am primit pe el în mine, se întâmplă încă ceva. 1 Corinteni 6:17. Nu știți că dacă se lipește cineva de Hristos, asta e ca și un bărbat de o femeie, asta e contextul de acolo, te dăruiești lui așa cum se dăruiește o femeie bărbatului ei. Cei doi devin una. Nu știi că dacă se lipește cineva de Hristos așa, devine un singur duh cu el și voi sunteți atunci templu Duhului Sfânt? În momentul în care eu mă dăruiesc Domnului Iisus, El pune Duhul Sfânt în mine, care se cuplează cu Duhul meu, îl aduce pe Duhul meu la viață Și unirea e de așa natură încât am devenit un singur Duh cu Domnul Iisus, că Duhul Sfânt e Duhul lui Hristos. Și eu am devenit templul Duhului Sfânt. Și s-a mai întâmplat ceva atunci. Duhul Sfânt mă naște din Dumnezeu. Duhul Sfânt mă naște din Dumnezeu. Și cred că toată lumea e de acord că asta e lucrarea Duhului Sfânt. Cel născut din Duh este Duh. Sunt trei lucruri care se întâmplă în aceeași clipă. Îl primesc pe Domnul Iisus, sunt sigilat sau pecetluit cu Duhul Sfânt, așa fel încât de acum sunt proprietatea lui Dumnezeu. Asta e unul din aspectele lucrării Duhului Sfânt. Mă sigilează ca proprietate a lui Dumnezeu. Roman 6. Să mai păcătuiesc eu? Cum? Nu știi tu că tu te-ai făcut una cu Hristos? Și Roman 6 și 7 nu e altceva decât o explicare să meargă bine în cap că eu m-am făcut una cu Hristos și dacă m-am făcut una cu El am murit față de păcat și acum sunt viu față de Dumnezeu. Mi-am schimbat stăpânul și să nu mai dau mădularele mele în slujba fostului stăpân. Să mă socotesc, să mă consider, să mă gândesc mort față de fostul stăpân și de acum eu nu mă dau decât lui Dumnezeu. Pe principiu, din Roman 6:16, nu știți că atunci când decideți să-L ascultați pe unul din cei doi, voi vă dați lui să-L ascultați și deveniți proprietatea lui? Să-ți intre bine în cap că tu te-ai unit cu Hristos. Și el merge mai departe în capitolul 7 și ne mai explică cum e problema asta cu lupta cu păcatul și ne dă legea păcatului, care e următoarea. Cu toate că eu, cu toată ființa mea, cu mintea mea am primit pe Dumnezeu, cu sentimentele mele îmi place legea lui Dumnezeu și eu vreau să fac binele, deci mintea mea e angajată, voința mea e angajată, sentimentul meu e angajat, toate la olaltă nu mă ajută să nu păcătuiesc. Firea pământească e mai tare decât mintea mea, voința mea și sentimentul meu adunate la olaltă. Asta e legea păcatului. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și aici traducerea în continuare e bună, dar știți că în limba greacă nu erau semne. Și problema este că, așa cum mă spuse semnele acolo, zice așa: o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa cum v-am citit eu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, aduc mulțumiri lui Dumnezeu. Dar n-am primit răspuns la întrebarea cine mă va izbăvi. Și totul e datorită punctuației. Numai punctuația e de vină. Dar punctuația nu face parte din text. Și atunci, în ceea ce am făcut noi în revizuire, am zis așa. Deci, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Două puncte. Prin Iisus Hristos. Cum îți izbăvit? Prin Iisus Hristos. Și atunci e clar că este dat răspunsul. Să mai păcătuiesc? Păi de eu m-am făcut una cu Hristos. Din El îmi vine viața, din El îmi vine natura nouă. Și apoi, în continuare, apostolul Pavel intră în capitolul 8 și spune: dragul meu, legea vieții în Hristos este o lege nouă, legea vieții în Hristos. Duhul Sfânt este Duhul vieții în Hristos. Eu am căpătat viața lui Hristos și Duhul Sfânt este administratorul vieții în Hristos. Să mai păcătuiesc eu? Păi tu ai Duhul Sfânt în tine. Și ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt face câteva lucruri acolo. Primul rând, El îți dă niște îndemnuri. Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului. Duhul lui Dumnezeu a venit în tine ca să-ți dea călăuzirea tot timpul către Hristos. Dă-i mai mult. În traducerea veche, La Romani 8 se vorbesc de două lucruri, îndemnurile Duhului și lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Problema este că în original nu scrie așa. Noi am tradus puțin altfel și iată cum spune aici. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești se gândesc la lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului se gândesc la lucrurile Duhului. Și gândirea la lucrurile firii pământești este moarte, pe când gândirea la lucrurile Duhului este viață și pace. Gândirea la lucrurile Duhului. Ca să fie și mai simplu, dacă sunteți ăștia tineri care începeți să învățați greacă, uitați-vă bine acolo că Pavel spune și mai scurt. Phronema tu pneumatos. Gândirea Duhului. Eu am avut înainte gândire dominată de fire. Dar acum gândirea mea aparține Duhului Sfânt. Pentru că în momentul în care eu am primit Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu e cel care îmi iluminează mintea. Dacă îmi vine un gând care nu-i potrivit, după un foarte scurt moment, îmi dau seama că eu nu trebuie să gândesc la lucrurile alea. Și atunci spun, mintea asta aparține Duhului Sfânt. Și Duhului Sfânt nu-i place să gândesc lucrurile astea. Duhule Sfânt, ghidează tu gândurile astea, pentru că mintea asta e mintea Duhului Sfânt. Eu am decis să-L fac pe El proprietarul acestei minți. Eu sunt persoană independentă, persoană care alege. Și eu în mod deliberat aleg că mintea asta e sub autoritatea Duhului Sfânt și aparține Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îmi dă îndemnuri. Și mintea mea a decis să gândească numai după îndemnurile Duhului. Și dacă gândirea ta aparține Duhului Sfânt, asta-i viață și pace. Să mai păcătuiesc eu? Corinteni 6 cu 17. Nu știi că tu te-ai făcut una cu Duhul Sfânt? Că ești așa de unit încât e un singur Duh, că tu ești templu Duhului Sfânt, atunci proslăvește-L pe Dumnezeu în templul ăsta. Tu nu mai ești al tău. Ascultă-L pe Duhul Sfânt. Cum biruiesc eu în lupta cu păcatul? În primul rând, prin faptul că m-am făcut una cu Domnul Iisus. În al doilea rând, prin faptul că m-am pus la dispoziția Duhului Sfânt. Duhul Sfânt mă călăuzește, El mă îndeamnă și mai ales mintea mea. Eu am pus-o sub autoritatea Duhului Sfânt, mintea mea aparține Lui și trebuie mereu să mă atenționez. Stop! Nici nu mai gândi la lucrurile acelea, pentru că mintea, asta e mintea Duhului. Și mintea Duhului înseamnă viață și pace. Atunci e viață și pace în mine când mintea mea aparține Duhului Sfânt. Să mai păcătuiesc? Primul răspuns, m-am unit cu Hristos, nu mai păcătuiesc. Al doilea, să mai păcătuiesc? Eu sunt sub dominația Duhului Sfânt. Mintea mea, care înainte mă ducea la păcat, mintea mea acum este sub autoritatea Lui, îi vândută Lui. Și atunci Pavel ajunge în final, dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, ce înseamnă să fac să moară faptele trupului prin Duhul? Versetul 6 din nou, acolo e cheia. Gândirea mea a devenit gândirea Duhului Sfânt. Dacă mă gândesc la lucrurile Duhului, gândirea la lucrurile Duhului, asta e viață și pace, sau mai simplu, gândirea care aparține Duhului Sfânt, aceea e viață și pace. Cum fac să moară faptele trupului dacă dau gândirea mea Duhului Sfânt? Concluzia, cine sunt fiii lui Dumnezeu? Versetul 14. Toți aceia sunt fii ai lui Dumnezeu care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dar cum sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu dacă nu-i dau lui mintea mea? Eu sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu dacă mintea mea aparține Duhului Sfânt. Și mintea mea luminată de Duhul Sfânt și conștiința mea luminată de Duhul Sfânt, acelea sunt soluția la păcat. Acum să vedem al treilea lucru. Și anume, cum anume nașterea mea din Dumnezeu e soluția lui Dumnezeu la problema păcatului. Nașterea mea din Dumnezeu este altă, a treia soluție la problema păcatului. Prima soluție, unirea cu Hristos, a doua soluție este Duhul Sfânt în mine și a treia este nașterea din Dumnezeu. Asta o găsim în 1 Ioan capitolul 3, versetul 10. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate păcătui pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Când ești născut din Dumnezeu, Dumnezeu și-a pus sămânța lui în tine. Reformulat de Petru, ai fost făcut părtaș al firii dumnezeiești. Nu poți păcătui pentru că sămânța lui Dumnezeu e în tine. Cum se explică aceasta? În primul rând, Ioan nu ne spune că noi nu putem păcătui, ci dimpotrivă, în capitolul 1 zice, dacă crezi că n-ai păcat, te înșel singur și adevărul nu e în tine. Și de aceea trebuie, cum am păcătuit, cum să mergem înaintea Domnului să spunem, Tată, păcatul ăsta îmi rupe părtășia cu tine. Eu n-am umblat în lumină și dacă nu umblu în lumină, nu mai am părtășie cu tine. Acum fiți atenți, zice Ioan, eu vă scriu lucrurile acestea nu ca să vă dau frâul la păcătuire. Eu vă scriu să nu păcătuiți, în capitolul 2 cu 1. Dar să știți că dacă cumva unul dintre noi a păcătuit, jertfa Domnului Iisus se aplică și la noi, nu numai la cei din lume. Pentru că era deja o învățătură că dacă mai păcătuiești după botez, nu mai este iertare. Și Ioan zice, nu e așa. Jertfa Domnului Iisus se aplică și nouă. Și sângele Domnului Iisus ne curățește și pe noi. Prin urmare, Ioan face foarte clar că noi putem păcătui. Și ce se întâmplă? Era Ioan așa de bătrân că în capitolul 3, uite ce a scris în capitolul 1, și scrie, cel născut din Dumnezeu nu poate păcătui? Cum se explică capitolul 3? Sunt două explicații. Una este explicație gramaticală și cealaltă e explicație de structură. Explicația gramaticală se referă la timpul pe care îl folosește Ioan acolo. În limba greacă există două forme de prezent. Prezentul obișnuit și prezentul continuu. Cei ce știți limba engleză știți că și acolo e așa. De exemplu, la prezentul obișnuit eu zic... Eu citesc Biblia zilnic. Eu citesc Biblia. Nu chiar acum, dar o citesc astăzi. Ăsta e timpul prezent. Dar dacă eu vreau să zic că fac chiar acum lucrul ăsta, în limba engleză, în loc să zic I read the Bible, zic I am reading the Bible. Sunt citind Biblia. Chiar acum eu sunt citind Biblia. Prezentul continuu din Ioan 3 zice așa, cel născut din Dumnezeu nu o ține păcătuind. El poate să alunece în păcat, dar el nu rămâne acolo. El sare imediat și zice, vai de mine ce am făcut. Și el nu poate rămâne acolo, că sămânța lui Dumnezeu nu lasă. Deci, aceasta este explicația gramaticală, dar există și explicația de structură. Când m-am născut din nou, m-am născut din Dumnezeu, s-a produs o schimbare de structură. Și să vă dau un exemplu care
nu o să-l uitați niciodată, că a pățit-o fratele Țonu.